17 je časova 21 minut, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Kao što ste mogli da čujete i u našim vestima, poslednja kolona policijskih vozila napustila je dvorište specijalnog suda nešto posle 17 časova, pre toga druga kolona policijskih vozila oko 16.55 stigla je na aerodrom Nikola Tesla, a ministarka pravde Snežana Malović održava konferenciju za novinare u vladi Srbije, gde i naš reporter koji će se uključiti u toku emisije čim budimo najnovije informacije sa konferencije za novinare u vladi Srbije. A na početku emisije najavila sam da ćemo u središtu pažnje govoriti o tome kada će Srbija biti dovoljno spremna da se brani od velikih poplava koje su je zadesile i ove godine. Kako nadležne službe reaguju u različitim vanrednim situacijama, kojom brzinom se reformiše sistem za zaštitu građana, koliko će još godina proći da se stvari urede, naročito na lokalnom nivou s obzirom da svaki deo zemlje naravno ima svoje specifične rizike i po imovinu i po stanovnike. U naš studio, bez obzira na zaista veliku gužvu u saobraćaju, stigao je gospodin Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
I za koji trenutak javio nam se i gospodin Darko Tomić, on je gradonačelnik, odnosno predsjednik opštine Trgovište. Zaista veliki problemi u saobraćaju, tako da očekujemo da će stići u toku emisije. No, puno je pitanja, naravno, i samo za vas, gospodine Mariću. Ovih dana smo vas svakodnevno uključivali u naš program, s obzirom da smo ponovo bili svedoci velikih poplava, dakle Ljig, Novi Pazar, Leskovac, i ponovo pitanje hoće li biti pljuskova ili neće. Dakle, da li gledamo u nebo da bismo bili sigurni da nećemo ući u vanrednu situaciju ili šta činimo?
Biće pljuskova, dakle ceo juni će proteći najverovatnije u ovakvom vremenskim prilikama, dakle kao što ste videli pre podne bude jako toplo i sunčano, popodne krenu neke kiše, grmljavina, vrlo često praćena gradom, i toga će biti čini mi se u toku juna meseca. Da li će neminovno svaka kiša značiti vanrednu situaciju?
To je pitanje.
Ima puno faktora koji na to utiču. Hajde da krenem pre svega od načina na koji se lokalna samouprava organizuje da reaguje kada do vanredne situacije dođe. I evo, ako mi dozvolite, poslednji primer iz Ljiga je sasvim za mene pozitivan utisak ostavio. Brzina na kojom su ljudi reagovali, formiranje štab praktično u hodu, ne samo formiran u smislu takvog jednog čina pro forme radi, zaista formina štab koji je vrlo brzo počeo da funkcioniše, naravno zajedno sa pripadnicima odeljenja za vanredne situacije iz Valjeva. Tu su bili vatrogasci, spasioci iz Ljiga, Mionice i Valjeva. Dakle, što se tiče same reakcije u pogledu spasavanja ljudi, mislim da je funkcionisalo jako dobro i drago mi je da je tako, i voleo bih da zaista svaki put možemo da kažemo ovo je bila elementarna nepogoda velikih razmera,
a ne ljudski faktor.
Što nažalost nije uvek slučaj. Znači, ogromna količina vode koja se u vrlo kratkom vremenskom periodu padne, kanalizacija ne može povući tu vodu, prosto se korito reke jako brzo napuni, izlije. Isto tako kako se napuni, tako se i povuče, i to je nešto što se zove bujična poplava i čime se susrećemo često. Uglavnom jug Srbije biva pogođen takvim bujičnim poplavima. Evo, imali smo prilike da vidimo da u Ljigu se to dešava praktično u razmaku od 10 dana dva puta. Dakle, šta je potrebno učiniti da svaki grad, svaka opština u Srbiji bude zaista spremna? Mislim da je u pitanju proces, i ja ne spadam u red pesimista kada je taj posao u pitanju.
A da li spadate u one realne koji će priznati da je na političkom nivou bilo potrebno nekoliko godina da se uopšte usvoje zakoni koji omogućavaju da nazremo samo za početak za svetlo u tunelu?
Ne da ću vam priznati, nego ću vam reći da je bilo potrebno 5 godina. Ja sam hroničar ovih tih dešavanja i uzaludnih pokušaja da dođemo do političkog konsenzusa, do koga je na kraju došlo na sreću 2008. godine, i hvala Bogu da je tako, jer sada beremo negde prve plodove tog rada, tog pokušaja da se napravi sistem. Ali samo ovo želim da vam kažem što se tiče lokalne samouprave, dakle to nije proces koji je nemoguće završiti. I dakle, na stranu da li mi imamo kao ljudi, kao građani ove države svest o tome šta mora svako od nas da učini da bi bilo bolje, da li mi imamo zapravo izgrađen pogled na to, ja sam negde optimista, jer Poslednje dve godine se pomaci beleže u funkcionisanju lokalne samouprave na planu vanrednih situacija. I sada će neko od vaših slušalaca pomisliti, pa kako se dešava kad malo negde se nešto poplavi? Ne dešava se svugde sa istim uspehom, ali se dešava. Setite se samo Jaše Tomića, setite se svega onoga što je bilo proteklih 10 godina. Gde niste imali telefon koji možete da pozovete da biste se obratili nekom za pomoć.
Ali su za to, ako se ne vram, takođe bile izdvajane pare. I to je pitanje sad neodgovornosti ljudi koji su tada bili na funkcijama, neki su i ostali, odnosno lokalne samouprave. Pare su izdvajane i sad ono, pitanje
nekako,
gde su pare.
Znate kako, kad imate zakon iz 77. Godine koji vam je pisan za jedno vreme koga odavno više nema, niko se baš nije ni zaletao da preuzme odgovornost na sebe. Znači, imali ste, na primjer, obavezu da bude formiran Republički štab civilne zaštite, nije bio formiran. Jer prosto taj sistem nije funkcionisao i niko nije želao toga da se prihvati. Imali ste predsednike opština koji su jednostavno smatrali da je to posao Republike. I imali ste gomilu argumenata zašto neko ne treba nešto da radi. S druge strane, sad smo, čini mi se, dobili jedan zakon koji svakom slučaju, o tome ćemo nešto kasnije, će pretrpiti određene izmene, smatramo da to nije Sveto pismo.
Šta
da
mu
to
nedostaje?
Evo, prva njegova falinka što nije precizno definisao način finansiranja i uvođenja sistema 112. Dakle, samo jedna načelna rečenica u zakonu postoji da će se finansirati iz budžeta Republike, to nije dovoljno precizno. Dakle, naš je plan da Srbija dobije ovaj sistem pre ulaska u Evropsku uniju.
Da li mogu, gospodine Mariću, i znam da ćete mi oprostiti da vas prekinem za trenutak, zato što sam već u toku emisije najavljivala, pa da čujemo našeg reportera, dakle da je ministarka pravde Snežana Malović održala, zakazala zapravo konferenciju za novinare u vladi Srbije, odakle nam se upravo u ovom trenutku javlja i naš reporter Davorka Tešić. Davorka, izvoli.
Ministarka pravde je rekla da je ona potpisala odluku o izručenju Mladića Haškom tribunalu i da je postupak izručenja počeo. Ona je zapravo rekla da je on izručen tribunalu, mada nije jasno da li je on već poleteo prema Hagu. Ovde novinari se još u nedoumici ovako pitaju da li je on poleteo, nije poleteo. Za sada još nismo uspeli da dođemo do pitanja. Evo, umeđu vremenu mi kažu da je rekla da je on već poleteo prema Hagu. Znači, sve je to gotovo. Opširnije o tome ćemo javiti tokom sledećih informativnih emisija.
Naravno, Davorka, hvala ti na ovom i uključenju, i ukoliko budeš imala još nekih dodatnih informacija i saznaš nešto novo, mi ćemo se ponovo čuti. Dakle, iz vlade Srbije javila se koleginica Davorka Tešić. Gospodine Mariću, da se vratimo tamo gde smo stali. Dakle, služba 112. Sećate se koliko je ta priča bila na udarnim stranama, koliko smo se svi tome obradovali, zato što bi zapravo i mi građani, kako god bili svesni ili ne, značaja cele te priče, zapravo sebi olakšali život i gde smo tu zastali?
Jeste, i to je ono što nije realizovano prošle godine iz ovog razloga koji sam naveo. Nije zakonom precizno definisan način finansiranja, uvođenja i održavanja tog sistema. I mi smo sada na pragu usvajanja izmena zakona o vanrednim situacijama, pokušavamo na sve moguće načine da to bude u junu, ali vidjet ćemo.
Shvatam po vašem uzdahu.
Vidjet ćemo. Dakle, ideja je da se da se ustanovi precizan način finansiranja. Ja sam ubeđen da Srbija ima kapacitet da uvede ovaj sistem pre ulaska u Evropsku uniju. Ja po hiljaditi put kažem, to je tehnički uslov naše zemlje kada budemo deo Evropske unije jednog dana. Vrlo je važna poruka da to možemo da uradimo pre toga, da pokažemo da imamo kapacitet. Znači, znanje postoji, to sam sasvim siguran, ovde su u pitanju novci. Znači, predlažemo jedan način koji će biti prihvatljiv, a naše je da objasnimo građanima šta dobijaju uvođenjem tog sistema.
Pre nego što podsjetimo građani, jer pričalo se o tome zašto je taj sistem bitan, moram i ovo da vas pitam. Kome zapravo odgovara da takve poslove koči? Mora, postoji neki razlog.
A nemate
razlog
tu organizovanu...
No, ne mislim da je organizovana grupa, ali to pitanje je svesti ali, ili uzimanja para dodatnih ili šta?
Ma, to je samo reč o prosto ima u nas birokratije i to je tako. i onda je neke stvari ne idu dovoljno brzo. Ali ne bih želeo da jadikujem, prosto i 2009. nisu išle baš lako, pa se istera. Znači, kad neko želi, on to dovede do kraja.
E sad da kažemo građanima, da ih podsjetimo zašto je bitan taj sistem, pa možda kad svest pojača i pritisak javnosti, možda pomognemo da dođe do sistema konačno.
Dobija se, što je najvažnije, u brzini reagovanja državnih službi kada je reč o bilo koje vanredne situacije. Od zaglavljivanja u liftu do saobraćajne nesreće, preko poplave, požara, zemljotresa, hemijskog akcidenta, do hipotetičke situacije da se neko izgubi u šumi pa ne zna gde. Zbog čega? Pre svega brzina se ogleda u tome što je tehnički sistem tako postavljen da operater, koji nije običan preusmjerivač poziva, nego obučan čovjek koji poznaje jezike, na ekranu vidi odakle poziv dolazi i odmah usmjerava najbližu jedinicu u zavisnosti kako se u vanrednoj situaciji radi. Objedinjuju se brojevi 92, 93, 94. Mi smo sa kolega iz Ministarstva zdravlja imali sastanak povodom uvođenja ovog sistema. Naša ideja da zajednički nastupamo, jer to ne znači marginalizaciju bilo kojeg od ova tri broja. Prosto jedno uvezivanje svih ovih brojeva, bržu reakciju, a podsjetit ću vas na sve velike vanredne situacije koje su se u svetu dogodile, zemljotrese velikog obima kao što je ovaj u Japanu. Znači, vrlo je teško koordinirati, reagovati, primati pozive građana bez tog sistema. Moguće je, pokazalo se u Kraljevu kako to teško i da li je moguće, ali ideja nam je da napredujemo, da imamo jedan sofisticirani sistem koji funkcioniše i kada padne telefonska mreža, mobilne i stabilne telefoni, kada prosto ne funkcionišu telefoni u gradu koji je pogođen nekom vanrednom situacijom. Dakle, hiljadu je razloga, čini mi se, zbog čega je važno da Srbija dobije taj broj. A zašto broj 112? To je evropski broj za vanredne situacije prema ustanovljen prema evropskim normama. I to je, dakle, ne izmišljati na nas ovde u Srbiji naš pronalazak, nego prosto jedna tekovina, evropska tekovina koju želimo da uvedemo.
E sad, ajde vi recite, da ja ne kažem da uvek ispada da sam ironična, mada ima razloga, mislim, i da budem takva, a to je ko u okruženju je došao do tog broja, a gde smo mi?
Pa, ajde da krenemo od toga da, naravno, Hrvatska taj broj ima, da ima Bugarska, da ima Rumunija, da ima Mađarska, da Bosna i Hercegovina ima također taj broj.
Ako
da,
nema, mi ima.
Mislim da je još uvek na pragu uvođenja Albanija, Crna Gora, ali su i oni velike pomake u tom planu uradili, to znam, jer je sutra sastanak šefova službi iz regiona, pa ćemo između ostalog i o tome da popričamo, ali mi smo kao ministarstvo uradili ono što je bilo moguće sa novcem koji smo imali. Dakle, projekat postoji, znamo kako valja raditi dalje, potrebno je definisati način finansiranja. Znači, od te maglovite rečenice, finansirajući se iz budžeta, ne možemo da uspostavimo broj. Mora se precizno navede ko daje novac i kojom obimu.
Stalno se stiče slika i to u javnosti, pa ona glasi ovako: kad god su vanredne situacije, tu ste vi, još nekoliko ljudi, i kao da stalno nešto lečimo, nikad se ne trudimo da sprečimo. I sad ja postavljam pitanje, da li je dovoljno da postoji nekoliko entuzijasta u celom ovom poslu i projektu? Mi smo neke pare, ako se ne varam, dobili i od USAID. Dobro, on je bio za obuku, ali neke donacije, neke financije su postojale.
Oni su odličan posao uradili umjesto države. Ja ću to uvek reći naglas, jer to jeste tačno. USAID je u Srbiji uradio jedan fantastičan posao koji smo mi kao služba nastavili. A to je obuka predsjednika opštine i gradonačelnika za reagovanje i uopšte članova tih štabova za reagovanje u vanrednim situacijama. To je bio posao države, oni su ga uradili. Mi smo ga tek ove godine preuzeli. Evo, hvala Bogu, već je peta klasa koja u našoj organizaciji ide i funkcioniše. Zahvaljujući tome, velike smo pohvale dobili od strane Ujedinjenih nacija, jer smo jedna od retkih zemalja koja je na tom planu puno toga uradila. Ali to je daleko od ovog što je odgovor na vaše pitanje. Šta mi sve u Srbiji radimo da nam preventiva bude bolja? Ja primećujem pomake u funkcionisanju i gradskih struktura i komunalnih službi, formiranju štabova, i to je mnogo bolje nego ranije. Iz situacije u situaciju je bolje. U nekim mestima gde se vanredne situacije često dešavaju, svaki put se bolje organizuju nego prethodni put. Ali na polju preventive imamo jedno mrtvo more.
Da li je mrtvo more pitanje recimo Kraljeva? Pominjali ste malo pre zemljotres. Zaista sve slike koje su stizale iz Kraljeva i naši novinari koji su bili tamo su govorili kao da je reč o katastrofalnom zemljotresu. Preventiva je bila voditi i računa kako se zgrade zidaju,
pa ja
postoji li plan i ko je odgovoran da je dozvolio tako da je nazove mahnitu gradnju gde se sve sruši kao kulotkarat.
Jeste, ali ako krenete tom logikom stići ćete dotle da zapravo vidite da svaka poplava zakači objekte koji su izgrađeni bez dozvole na nasipima i na mestima gde to nije dozvoljeno i tako dalje, da. Tako dalje. I prosto je to nasleđe koje imamo u Srbiji. Mislim da prava preventiva počinje u školama. I do onog momenta dok Srbija na tom polju nešto značajno ne uradi, napravi značajan iskorak. Ne putem lepljenja plakata što smo pokušali i uspeli.
Dobro, ali ste se susretali s đacima, to je bila jedna lepa akcija.
A jeste i dobro je prihvaćena, ali je važno promeniti nastavne planove i programe. Ako deca uče šta je zemljotres, moraju naučiti kako da se od njega sačuvaju. Ako uče šta je poplava, moraju da nauče kako da se sačuvaju. Radit ćemo mi i neke porodične priručnike, to su već odmakli pregovori, verovatno će jedno, pretpostavljam UNDP će finansirati ili neka od organizacija to štampanje, to je jedan segment. Ali prava preventiva počinje u školama. Znači, moramo da jedan period, jedan vakum od 20 i nešto godina koji je postao obrazovanje naše dece, da prekinemo i da krenemo da ih učimo šta je to, kakve opasnosti prete. Pa verujte mi da u Japanu tako nije bilo poslednjih 30-40 godina na planu edukacije. Pa ovo što im se desilo bi bilo 1000 puta gore i teže. I to je odgovor na pitanje gde počinje preventiva. Mislim da ulazimo u godinu, narednu godinu, kada će opštine raditi procene ugroženosti, kada će raditi planove zaštite i spasavanja, kada ćemo mi kontrolisati njihovu sadržinu i kad te planovi procene ugroženosti neće moći da rade ljudi mašna kravata, znači tašna mašna kravata,
kao što se obično rade,
nego firme koje će biti licencirane od strane ministarstva, na čemu jako insistiram, jer to je jedan ozbiljan posao. To nije prilika da se uzimaju novci.
Nego je posao,
odgovoran posao od koga će sutra zavisiti životi ljudi. Dakle, idemo u tom pravcu. To je korak ka preventivnom funkcionisanju, a ne samo reagovanju kada do nevolje dođe. Mada, kažem, uspeh je iako i reagovanje bude uspešno, jer kad se setimo kako je bilo nekad, smatram da ipak ima pomak.
I koliko je sad ta vaša priča vezana za nacionalnu strategiju i ono o čemu ste vi pričali, a to je da moramo da klimati pobrojene sve rizike koji prete građanima i to na bazi iskustva, što je jako bitno, za posljednjih 20 godina, a malo pre smo pomenuli da neke stvari radimo na osnovu onog što nam se dešavalo u 70.
Ja sam jako ponosan na tekst nacionalne strategije. Smatram da je čini mi se veliki broj kompetentnih ljudi okupljen u radnoj grupi radio na njenom donošenju. Ona je dostupna svim građanima Republike Srbije na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, sektora za vanredne situacije i to je praktično jedna vrsta, ajde da kažem, javne rasprave. Mogućnost da svako u ovoj zemlji pročita taj tekst i da sugestije. Tu sam malo veći optimista kada je reč o roku za usvajanje. Dakle, ideja da nacionalna strategija bude usvojena u Skupštini Republike Srbije, što je izuzetno važno i jako mi je drago da je tako, jer je to dokument koji izlazi iz okvira nacionalnog, političkog ili već čega god u Srbiji, mada je Srbiji sve političko, ali generalno mislim da je taj dokument koji se tiče svakog građanina ove zemlje.
Jesu najmanje, nadam se, učestvovali u pisanju političari?
Ma znate kako, da se mi razumemo, nema bez tih
finalne odluke. Toga zavisi da će biti dobro.
Ja ću vam nagovestiti jedan događaj za petak koji je u neposrednoj vezi sa ovim što me pitate, a to je da će u petak biti održana sada 3. juna prva sednica Republičkog štaba za vanredne situacije. Na čelu tog štaba je ministar Dačić, članovi štaba su dakle ministri iz Vlade Republike Srbije i prvi put Srbija dobila političko operativno telo koje će se okupljati kada vanredna situacija obuhvati teritoriju dve ili više opština. Znači, kada ona ne izlazi iz okvira jednog mesta ili grada. E, to je u neposrednoj vezi. Jedan od zadataka Republičkog štaba da mišljenje na predlog nacionalne strategije i nadamo se da će to biti veoma brzo, pošto je inače sve se tako živo dešava, da pokušamo da taj rok zaista ispoštujemo, da to u junu bude usvojeno u Skupštini i da Srbija dobije jedan dokument kojeg se neće stideti, a reći ću vam zašto je još važna nacionalna strategija. Zato što to nije spisak želja i popisanih opasnosti i kako mi vidimo šta je najopasnije za Srbiju. Sastavni deo nacionalne strategije je akcioni plan. Akcioni plan definiše vremenski period, puteve, načine i financijska sredstva potrebna da se ovi rizici o kojima vam govorim smanje. I imamo takođe još planova i to se nadam da će se realizovati u septembru, a to je potpuno u duhu funkcionisanja svih zemalja koji su dugo radile na toj smanjenju rizika i u okviru Ujedinjenih nacija, to je formiranje nacionalne platforme. Zapravo će jednog dana, odnosno nas do septembra, Republički štab prerasti u nacionalnu platformu, tako se zove to telo, inače kad se globalno posmatra, sad to je malo onako previše, možda i dosadno i stručno, ali je jako važno da Srbija ima tu formu koju svet prepozna.
E sad, da li ćemo moći da prepoznamo, spomenuste šta je najopasnije za Srbiju? E sad, različiti su rizici od različitih delova zemlje. Mi u nekim delovima zemlje, nažalost, još uvek ne znamo, ili ako znamo, vi mi recite koliko ima neeksplodirane, na primjer, municije, pa onda drugi delovi kanala koji su prepuni flaša đubreta, a ljudi čak i da ne žele da bacaju đubre, nemaju deponiju. Kod trećih je trusno područje.
Dakle, ovde se bavimo ne ekologijom, bavimo se, dakle, zaštitom i spasavanjem u vanrednim situacijama. Verujte mi, tako je velika radna grupa bila. Da čini mi se da su svi oni koji su smatrali da nešto treba da kažu na tu temu rekli. I jedna stvar koja mi je jako važna, mada su me neke vaše kolege pogrešno razumele da se moja služba bavi terorizmom, mi smo uveli posledicu terorističkog akta kao rizik.
Dobro, to se zove ono odgovorno ponašanje, ako se ne varam, znači, jer se rizici menjaju iz godine u godinu.
Posledica terorizma, jer kad pogledate velike terorističke akte u svetu, njihova posledica sama po sebi jeste vanredna situacija. I to je ono čemu ova država mora da razmisli ako, ne daj Bože, do takve situacije dođe. Kako ćete reagovati ako se ona dogodi, kako ćete se organizovati, tako da sad smo to uvrstili u ovaj strateški dokument, što mi je jako drago i jako važno, i mislim da idemo u pravcu izrade akcionog plana. Mislim da smo onda zacrtali put, što kažu, kojim treba ići, ne kojim se ređe ide nego put, ali kojim moramo da idemo.
A koliko vas hvataju, recimo, kad pričate o terorizmu? Nedavno ste se oglašavali, ako se ne varam, upravo povodom Osama bin Ladena, ili tako bilo?
Pa jeste, zato što pazite, država Srbija ima dovoljno kapaciteta za borbu protiv terorizma. I ja se ne bavim tom temom. Bave se drugi u mom ministarstvu.
Ali to je vanredna situacija.
Ali posljedica terorizma je ono čime se mi bavimo. Mm-hmm. Kao služba. I to je ta mala razlika koja neki put, ako se ne shvati ono o čemu pričam, izgleda kao evo sad oni želi protiv terorizma. Ne, naravno da to nije naš plan.
E, sada imamo određene, dakle, tu kontradiktornosti, pa ajde da se vratimo, možda je ovo jedan dobar slikovit primer sa terorizma i onog o čemu vi pričate da je možda za 21. vek i sledeća situacija. Pronašla sam je ovih dana, pa relativno star događaj, godinu dve dana, Braničevski okrug, dakle popularna destinacija lovaca, i priča o grupi ljudi koja se nasukala na ostrvo na Dunavu. Tamo provela puna 24 sata na temperaturi ispod nule, jer lokalni timovi i vatrogasno spasilačke službe i civilna zaštita nisu imali kapaciteta da im pomognu. Kako ćemo želje i mogućnosti da uskladimo?
To se dešava pre dve godine. Uh-huh. Umeđu vremenu smo dobili timove i umeđu vremenu je ideja da se takve stvari nikada više ne dogode. I to moram da kažem da nažalost svaka vatrogasna spasilačka jedinica u Srbiji nije opremljena čamcima. Nije. Jednostavno ih nema.
Evo sada jedan, da vam ja prenesem ovakvu sliku, jedan pozdrav, i to za gospodina Darka Tomića. On nam je stigao iz Trgovišta, prvi čovek ove opštine. Opravdano ste kasnili, u jednom trenutku sam čak pomisla da li uopšte moguće da stignete s obzirom na zaista velike gužve. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao. Pa evo, ispostavljeno se da smo brže stigli iz Trgovišta nego od ulaza u Beograd do vas, ali eto, takva situacija. I mogu da kažem da mi je baš čast što učestvujem u vašoj emisiji, gospodin Predrag Marić, što se tiče situacije u Trgovištu.
Da li ste nas možda slušali u kolima?
Jesam, imao sam priliku da pratim.
E, to je dobro, onda ne moram da vam pričam.
Što se tiče onoga što je rekao gospodin Marić, to je već, on ima već veliko iskustvo sa problematikom. Jedan od prvih u toku ove godine bilo je Trgovište, tako da su u Trgovištu desilo ono o čemu smo pričali, odnosno narod verovao da se neće desiti te stogodišnje kiše koje su prouzrokovale tu bujičnu poplavu. I normalno, mi smo i lokalno samoupravi, stvarno ništa je došto nepripremljeno prihvatilo sve to i onda je to krenulo kasnije. Međutim, taj fenomen koji je tada izazvao mnogo više pažnje, pored štete koje je izazvao, dve žrtve su nažalost bile čija šteta je nenadoknađiva. Međutim, desilo se da posle Trgovišta, to u Srbiji se desilo još takvih slučajeva. Taj fenomen je dobio veći i veće razmere.
To fenomen, ili to moram i vas da pitam, ili donekle i neodgovornost i nepripremljenost?
Pa definitivno ima jednog i drugog. Gospodin Marić jednu pomenuo jednu situaciju, a to je kako se građani odnose prema regulaciji reka, prema tim pritokama, izgradnjom tih pomoćnih objekata, poljoprivrednog zemljišta. Sve to na neki način uzrokuje kasnije stvaranje, konkretno u Trgovištu. Mi smo imali prilikom nelaske te bujične poplave, se stvorili čepovi koji su u jednom trenutku odreagovali tako da su poplavili i više od onog što je moglo da primi korito reke, upravo zbog takvih objekata.
Ali gospodine Tomiću, vi na primjer prolazite Trgovištem i onda vidite nelegalno sagrađene objekte koji se nalaze na potpuno neprimerenom mestu. Da li kao čovek po funkciji broj 1 okrenete inspekcije i postavite pitanje kako je moguće da se ovo dešava?
Pa vidite, pokušamo da uhvatimo neki korak sa vremenom i sa Evropom i sa svim nekim tokovima. Međutim, ispostavlja se jedno da su stari ljudi, naši roditelji, dede bili na neki način pristojni i pametniji od nas. Ne možete vidjeti staru kuću izgrađenu negdje na dolini reke. Ne možete vidjeti neko, tako šta ja znam, neke objekte. Tako da mi smo sada pokušali da je to ta naselja prigrabimo, pogotovo u brdsko-planinskim mestima gde ima malo ravničarske zemljišta.
Imate klizište, tako?
Imamo i klizište i onda se koristi to područje pored reke upravo za izgradnju tih pomoćnih objekata, eventualno za te bašte i tako dalje. A na koji način reagovati? Nažalost, u malim lokalnim samoupravama puno toga nije kako treba, pa onda i same službe nemaju dovoljno kapaciteta i mogućnosti da...
Nemate para, nemate ljude, nemate tehniku, nemate pomoć od države, šta?
Pa od svega pomalo. Recimo, mi smo ove godine jedan od brojnih problema kada se zadesila ova jedna od loše pripremljenosti i organizacije čitave lokalne samouprave i civilnog društva, uopšte bili smo zatečeni. Jedan od problema koji nas je zadesio je to da nismo imali svoju sopstvenu mehanizaciju u mestu da bi mogli da odreagujemo. Možda je i moglo da se nešto u datom trenutku odradi, međutim Trgovište od Vranja je udaljeno 50 km. To je i geografski položaj i put sam jednostavno otežava komunikaciju sa vraćanjem. Ispostavilo se da u tom trenutku nije bilo nikakvih ni telekomunikacijnih veza, što je dodatno otežavalo tu priču. Evo, mi smo formirali štab za vanredne situacije, jedno možda od prvih u Srbiji, to poučeni iskustvom, tako da smo maltene i vlade donela 16. decembra, tako.
Gospodine Marić, izvinite što vas prekidam, da li je moglo da se pretpostavi ili je tek moralo sve ovo da se desi pa da se onda formira štab?
Mogu ja da osvetim ovu priču iz jednog drugog ugla, da ne vidimo koji ljudi prave te kuće, ko živi u tim kućama. Nemojte misliti da su naši bogati sugrađani koji prave vile i tako. I znači, nije lako nekom ko je nešto jedva skupio i zaradio u životu i negde sa zidu i bez dozvole sa zidu, jer mu je neka vlast neka to pustila tako uradi, sad reći, znate šta, ovako više ne može, ovo se ruši, a vi vidite šta ćete. Dakle, kad pogledate genezu svih poplava u Srbiji, od Zaječara pa do Leskovca, pa čak i Trgovišta, vidite da tu žive naši sugrađani koji nemaju para. Dakle, ako želite da to promenite, morate da nađete alternativu, a plašim se da alternativu time što ćete im sagraditi objekat na drugom mestu u ovom momentu nema, a pogotovo ga nema Trgovište. Pa ja se izvinjavam predsedniku opštine, ali da, pošto znam kojim se problemima suočava dole na terenu i znam koliko je to zapravo jako teško i koliko je teško kad se takvim ljudima, znate, nije sad stvar krivice toliko, posto vam bude žao i bude jako tužno kad vidite da sve ono što imaju stane u tri čaršava. Verujte mi, takve sam kuće video po Srbiji dole, na jugu. I teško je s takvim ljudima, znate, pričati, e, znate, ne bi trebalo tu da spravite kuću, trebalo bi...
E, upravo je to i tu negde odgovornost države, gde se u celu priču o vanrednim situacijama uklapa i zašto smo toliko siromašni i zašto imamo toliki broj nezaposlenih. I ja moram ponovo da vas zamolim da malo zasnemo, pa ćemo nastaviti emisiju. Dakle, još jednom, vlada Srbije, ministarka pravde Snežana Malović, potvrdila je da se Ratko Mladić više ne nalazi na teritoriji Srbije i da je u toku njegovo izručenje Haškom tribunalu. Malovićeva, koja je potpisala rešenje o izručenju Mladića, svakog časa očekuje potvrdu da je on stigao u Hag. Uključujemo Davorku Tešić, koja je pratila konferenciju za novinare ministarke pravde. I kako mi upravo javljaju iz režije, koleginica Davorka Tešić, za koji trenutak naći će se u našem studiju sa najnovijim informacijama. A do tada, dakle, nastavljamo razgovor. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Darko Tomić, gradonačelnik Trgovišta, su u studiju. I sada vi ste dobili kao gradonačelnik i ovim novim zakonskim rešenjima mnogo veće ingerencije nego do sada. Pa ajte da vas pitam, da li se snalazite u tom poslu i imate li podršku?
Pa oko, kao što sam rekao, mi smo već pre... U novembru mesecu smo formirali štab za vanredne situacije. Poučeni iskustvom iz prethodnog perioda, tu smo uključili predstavnike lokalnih javnih ustanova, civilne zaštite i ostalih organizacija koje bi mogle da budu uključeni u eventualne neke u nekim aktivnostima koje bi bili uzrokovani ovim na eventualnim nekim posledicama elementarne nepogode. Međutim, doneli smo odluku o formiranju organizacije civilne zaštite. U toku ide formiranje jedinice opšte namene i poverenika po mesnim zajednicama. I da budem iskren, to nam nekako, poučeni onim iskustvom, nekako smo sami stvorili više od inicijative da budemo što spremni.
Jesu zainteresovani posle tog iskustva ljudi za takav posao?
Pa jesu, jesu. Ja, nije se o tome pričalo, međutim, Trgovište imalo još jedan nalet poplave, to je bio 4. decembra ove godine i mogu da kažem da smo upravo ovoj organizaciji daleko spremni dočekali i organizaciono. Jedino, kažem, bilo nam je problem ta tehnička podrška oko mehanizacije. Definitivno, Trgovište se nalazi u trenutnom naselju u nivou reke, tako da svaka nova, da kažem, kiša ili tako nešto izaziva sumnju kod građana i maltene...
I preti
da će doći do novog izlivanja. Ono što je u ovom trenutku preko potrebno, što ne može štab za civilnu zaštitu, odnosno štab za vanrednu situaciju da uradi, a to je regulacija korita reke. To je, recimo, u delu infrastrukture, to je tu nam preko potrebna pomoć države, tu se radi
to o... da pozovemo ministra Mrkonjića, da.
Pa tu je Srbija Vode prošle godine dosta toga uradila i ministar Mrković jeste uradio za Trgovište, urađena je ta jedna brana, urađen je put, urađena
je regulacija. Lepo je da ga hvalite, to je zanimljivo čuti, ok, da znamo da je nešto i uradio. Pa
regulacija reke Srbije Vode, mislim, to su fakat elementi, nažalost u ovom trenutku je Trgovištu potrebno od nekih 4 do 5 mostova koji već u ovom trenutku su preko potrebno, toku izgradnja jednog mosta, izgradnjen je jedan i najavljeno za još 2 mosta. Ono što je problem oko ovakvih malih mesta jeste sredstva, kao što je rekao i načelnik, definisan kako finansirati i te štabove i te sektore i ta neka pomoćna sredstva. Lokalna samouprava nema sigurno poput Trgovišta dovoljno svojih sredstava, pomoć države je neophodna, a pre svega sad mislimo i na nivou okruga, sad je formiranje i ove posebne jedinice za vanredne situacije na nivou okruga, tako da za neke kompleksnije, kažem, zadatke, sigurno će da i te jedinice imati značaj, ali definitivno morat ćemo, da kažem, iskoristim i prisustvo načelnika i svih slušalaca da je sektor za vanredne situacije u Trgovištu u onim uslovima koje je stvarno bilo u jednom trenutku i nemoguće snalaziti se i pratiti sav tog događaja, uradio više nego što je mogao i ljudski i tehnički, tu su i nekoliko života spašenih, tu je i daleko veća šteta mogla da bude i što tiče evakuacije ljudi, pogotovo što je u vreme poplave hvatalo i mrak, da je ljudi hvatala panika, nije bilo struje i svega ostalog, tako da nije bilo predstavnika vojske i sektora za bezbednost. zvarne situacije, sigurno bi Trgovište bilo u daleko gore situaciji.
I podsjeću vas pitati, jer su jezive zaista bile slike upravo u ovom mjesecu prošle godine koje su nam stizale iz Trgovišta, koliko ste para dobili, koliko su ljudi koji su ostali bez ičega mogli da stanu na noge, ali koleginica Davorka Tešić je upravo iz vlade Srbije stigla u studio. Dakle, Davorka, ministarka Snežana Malović potvrdila da se Ratko Mladić više ne nalazi na teritoriji Srbije. To si nam javila u svom uključenju i sad očekujemo neke najsvežije vesti u ovom trenutku.
Tako je. Ministarka je potvrdila da je Ratko Mladić već u avionu za Hag. Znači, ono što se i pretpostavljalo, on nije bilo unapred najavljeno kad će on krenuti. Naprotiv, njegov advokat je još popodne pričao da je on tu, da će primati posete i tako dalje. Znači, iz bezbednosnih razloga sve je to bilo, da kažem, u tišini izvedeno. On je već sada na putu. Ministarka je pre toga potpisala odluku o izručenju, što je ona potvrdila na konferenciji za štampu, koja je inače bila neverovatno posećena. Bila je 15 kamera, novinara nikad toliko.
Da, danas se rasporedili, ostali su ispred suda i tako, u vladi
tako,
i narodom.
Tako. Inače, ministarka je rekla, između ostaloga, da je time, znači ovim isporučenjem Ratka Mladića, Srbija ispunila svoju međunarodnu obavezu i da je ispunila svoju moralnu obavezu prema žrtvama. Ona je podsjetila da je Ratko Mladić odgovoran za najteže ratne zločine. Također je najavila da će u narednom periodu biti ispitano komu je pomagao i zašto je Srbija u proteklih, ne zna se koliko sada tačno godina,
ali
pošto
15,
se on 15 krije, ali nije se sve to vreme krio, da su potrošena ogromna sredstva i da mora da se vidi zašto su potrošena ta sredstva.
Ako se ne vrem, na godišnjem nivou oko 11 miliona evra.
Da, i da to treba sve da se utvrdi. Znači, najavila je da će se sada voditi istraga o tome ko su bili pomagači i uopšte, znači, nije kraj.
Da li je bilo pitanja novinara, da li je postojala mogućnost da se postave?
Samo jedno jedino, ne možete da verujete, svi su jurcali prema vratima da se jave, kao i ja, koji ja uopšte nisam uspela da čujem da kaže da je on u avionu.
Dobro.
Svi smo jurcali do vrata, brzo da javimo, jer je ona u jednom trenutku rekla, kako da kažem, izručenje je počelo, ali mi nismo
da nalazi se u avionu.
Ona je tek u odgovoru na pitanje rekla da u avionu. Ja onda je, naravno, posle toga više nije slušao niko, da vam pravo kažem, ministarku, svi su odjurili.
Da, potpuno logično, i to je novinarski posao sa jedne tačke A u tačku B, i samo kako si stigla do ovde, jer zaista iz raznih razloga su velike gužve, traktoristi Vojvodina, ovde su ulice bile zatvorene.
Gužva, evo, koliko ima od vlade do radija, mislim, ništa, mi smo čekali vozača, ne znam koliko, i stvarno smo, evo, jeste konferencija kasnila, počela je tek oko pola šest, ali pogledajte koliko nam je trebalo vremena da dođemo od vlade, ja bi pre peške došla, pošteno govoreći.
Hvala najlepše na svim ovim informacijama i dosadašnjim uključenjima. Dakle, bila je to koleginica Davorka Tešić, koja se upravo vratila sa konferencije za novinare koju je održala ministarka pravde Snežana Malović, a mi nastavljamo razgovor sa mojim današnjim gostima koje sam, ali neka događaj diktiraju i emisiju. Dakle, da podsjetim, Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, i Darko Tomić, gradonačelnik Trgovišta. Dakle, koliko su, gospodine Tomiću, dobili odštetu građani koji su u svim dešavanjima prošlog maja zaista teško nastradali?
Pre nego što kažem o tome, htio bih samo da podsjetim, znate, štaba za vanredne situacije. Naime, Pčinja reka je međunarodna reka. 4. decembra, kada se desila poplava u Trgovištu, mi smo organizovano imali vremena da dojavimo Republici Makedoniji, odnosno opštini Starona Goričane, da se pripreme. To je to, taman toliko bilo njima dovoljno vremena da im najavimo da ih očekuje još jedan poplavni talas, što je njima značilo više nego da smo bili sa ne znam kakvim ljudstvom dole na licu mesta. Tako da još jedna, kažem, vezano za ovu organizaciju, vezano za zakone i sve ostalog. Što se tiče štete, šta reći, Trgovište u decembru mesecu procenjena šteta bilo oko 280 miliona dinara, u maju mesecu, u decembru 70, to je nekih 350 miliona dinara. i štabovi za vanrednu situaciju u takvim situacijama imaju problem oko procene štete. Različite i daju informacije ko je koliko dao. Nikad se neće utvrditi tačna šteta.
Jesu li ljudi tu solidarni da izuzmemo onaj deo koji uvek postoji, koji bi nažalost, aj tako da se izrazim, da se okoristi?
Pa bilo i toga. Bilo i toga, recimo u Trgovištu je bilo poplavljeno oko 200 kuća. Mi smo isplatili nekih 8 miliona dinara za pomoć u delu poljoprivrede. Ispostavilo se da su, na osnovu procene štete koje je opštinska komisija tad radila, ispostavilo se da su građani bili nezadovoljni, pa su nam uputili neke dodatne zahteve. Pregledavajući sve one zahteve, ispostavilo se da korito reke Pčinj ima 3 puta više površine u zahtevima nego što fizički stvarno postoji. Onda je tu bilo prigovore na neku procenu, ali kažem, definitivno nikad neće moći da se izbude. Oko 600 domaćinstva je dobilo 8 miliona dinara samo u delu poljoprivrede. Što se tiče, tu je bilo pomoć u građevinskom materijalu, bilo u garderobi.
Evo, oni sada mogu normalno da funkcionišu, evo, prošlo je tačno godinu dana.
Ono što u Trgovištu sada treba, to je što se tiče krupne infrastrukture. Znači, u Trgovištu ovog trenutka treba 5 mostova. Ovog trenutka da se završe.
A gotovi je, da podsjetimo, jedan.
Jedan je u toku izgradnja i 2 su još najavljena za naredne godine, koje će biti finansirana iz sredstava Ministarstva ekonomije i NIP. Ono što je problem je regulacija korita reke. Znači, oko 5 km sliva Pčinj je bukvalno neophodna regulacija da bi se bilo šta krenulo u neku sigurniju.
Gospodine Mariću, da li je lakše, jednostavnije, pa čak i jeftinije da se uradi ta regulacija ili da se gleda u nebo, pa ako padne kiša, ako sve poplavi, onda da se nadoknađuje šteta? U Trgovištu smo imali i 2 nažalost nastradali.
Da, naravno da je jeftinije, ali to je lako reći kod vas ovde u studiju. Treba doneti odluku da se prosto neki novci na vreme izdvajaju.
Znam li vi hoćete da donesete? Koga da pritisam da donese?
Pa evo kažem, ja sam pristalica tog postepenog dolaska do rešenja. Sve ovo što sam vam na početku emisije govorio, kao što je formiranje republičkog štaba, dakle da sede ministri Vlade Republike Srbije, da sede direktori javnih preduzeća i tako dalje, je korak ka tom cilju. Da se, znači, ljudi koji čine vrh ove zemlje, prosto da se njihov pogled usmeri i u tom pravcu. I da shvate, dakle, ovo što, o čemu predsednik govori, znači, to je mnogo jeftinije, verujte, ja to znam, ali, kažem, u uslovima kad gde god zakucate, čujete, nema novca.
Ajmo sad malo i odgovornosti građana. Civilna zaštita je jedno vreme, pa ja mislim da je to pre svega cvetala, da tako kažem, u vreme stare Jugoslavije. I imali smo je. A onda je odjednom počela polako da zamire. Tu smo bitni svi mi kao građani. Koliko su ljudi zainteresovani da se edukuju za tako nešto?
Evo, vrlo ću vam precizno odgovoriti. Dakle, civilna zaštita je deo sektora za vanredne situacije. Postoji uprava za civilnu zaštitu, koja ima užasno veliki posao pred sobom. Da potpuno reanimira, znači, ono što se zvalo civilna zaštita 70. i 80. godina, da prosto zainteresuje ljude, građane, da budu deo toga. Da bi se to dogodilo, mora se dogodi promjena u glavama. Pre svega ljudi koji vode civilnu zaštitu i koji usmeravaju taj brod u tom pravcu. I ja sam tu optimista, zato što znam da su ljudi koji su na čelu te uprave, konkretno u Srbiji, napravili dobar plan koji ćemo uz pomoć budžetskog fonda našeg sektora, koji smo dobili
zakonom. Dobili ste to, sam odnotavio.
Da. Ali o njemu bi volio da porazgovaramo više zašto će ta sredstva biti namenjena, ali ideja je, dakle, da se tim sredstvima finansira opremanje jedinica civilne zaštite, upravo ovih jedinica u kojima predsjednik opštine sada govori, jedinica opštine nama i tako dalje i tako dalje. Znate, ne možete opredeliti samo ljude i reći od sutra ti radiš to. Nije to dobro. Znači, moraju da imaju jednu obuku, moraju da imaju odgovarajuću uniformu, moraju prosto da se osjećaju kao deo jednog sistema. Veliki je posao da dođemo do onog gde smo bili 70. i 80. godina kada je civilna zaštita u pitanju, ali bar imamo jasnu viziju i čini mi se energije da idemo u tom pravcu. Kad ćemo stići, mislim da će nam budžetski fond pomoći, a možda i neka pomoć iz inostranstva, o čemu bismo isto mogli da govorimo.
Mada smo već spominjali kako smo dobijali pare i pare. Da li ste vi od te pomoći iz inostranstva konkretno nešto ostili? Da li ste mogli da izdvojite deo novca i da kažete, na ovaj način ću da motivišem ljude, na primjer, da se uključu upravo u ovu civilnu zaštitu?
Pa što se tiče novčanih sredstava, ukupno je bilo uplaćeno oko 30 milijuna dinara. Uglavnom je to bilo utrošeno na regulaciji korita reke, regulaciji puteva i svega ostalog. Definitivno, ovde o problemu novca. Mislim, ne možemo da se oslonimo mi samo na recimo te državne fondove koji će treba da finansira. I lokalna samouprava bi morala da se uključi. Lokalna samouprava ima brojne u budžetu stavke koje su nekad i mnogo puta na neki način nerealno iskorišćene, a recimo mi smo sad u Trgovištu, konkretno imamo ideju, to ćemo vrlo brzo i na sednici skupštine, formirati lokalni fond za varedne situacije.
A od čega ćete izdvajati pare za to?
Pa vidite, u tom fondu koliko god bilo para, malo, uvek će ih biti za ne daj Bože u nekim situacijama. Jer ono kad nas nešto zadesi, kaže čovjek tek kad doživi nešto loše i strašno, onda shvati da ceni i ono kako treba živjeti i u nekim dobro. Svaka lokalna samouprava može da izdvoji koliko god bilo ono siromašna neka minimalna sredstva da imaju za neke osnovne elementarne potrebe, ako ništa više za neke edukativne ili šta ja znam organizacione te povjerenike, sastanke da bi mogli sa time da funkcionišu. Definitivno da treba tu mnogo veća sredstva, ali ako lokalna samouprava ne izađe sa jednom idejom i željom da se organizuje i civilni sektor u jednoj lokalnoj samoupravi, mislim da ne može niko sa strane toliko da nam pomogne ako mi sami na lokalnom ne prepoznamo značaj svega toga. Kažem, nažalost, mi koji smo doživjeli tako nešto, ja mislim da ne, na jedan poziv sada bilo kog da bi ustalo pola naselja i da krenulo samo da bi se eto sprečilo, jer znamo kako može biti ako se ne reaguje u datom trenutku.
Ovo je ipak jedna optimistična vest bez obzira što je zapravo iskustvo jako loše i teško. I nažalost privodimo kraju emisiju, brzo je prošla, o mnogo čemu bi mogli još da pričamo. E sad, rekli ste da vas pitam, pa pitam, čemu će sve sredstva biti namenjena? Ajde, neka to bude najava nekih boljih dana, kontrole novca i vođenja računa o tim vanrednim situacijama.
Evo, pokušat ću kratko. Mm-hmm. 2009. usvojen zakon o vanrednim situacijama, stupio na snagu 1. jula prošle godine. Znači, formiran je budžetski fond za sektor za vanredne situacije u Republici Srbiji. Sredstva iz tog fonda uplaćuju osiguravajuće društvo, uplaćuju firme koje se bave prometom nafte i naftnih derivata. I odmah da kažem, to poskupljenja nafte i benzina nije došlo zbog tog fonda kao što se
pričalo.
Prosto se ne radi o prometu, dakle o benzinskim stanicama se radi o ljudima koji imaju velika tovarište nafte i naftnih derivata, pa su deo obavezni da izdvoje. Ideja je najpre, i na ovo sam jako ponosan, mada u normalnim okolnostima bi ta sredstva trebalo da služe za nabavku vozila, sofisticirane tehnike za ove opštine o kojima pričamo. Prvo ćemo da nakupimo radne uniforme za vatrogasce spasioce u Srbiji.
Jer isto
7 godinama nisu dobili. Dakle, to je ono što ćemo raditi svojim sredstvima i nabaviti zaštitne uniforme za svakog vatrogasca u Srbiji, jer vatrogasac u Trgovištu mora da izgleda kao vatrogasac u Beogradu. Kad to budemo uradili, možemo da pričamo o nekim savršenim vidovima, dakle, nabavci vozila, nabavci nekih sredstava za sprečavanje poplava, i toga ima u svetu i to se takođe nabavlja. Nisu to velika sredstva, da se razumemo. Na godišnjem nivou oko 500 miliona dinara, za pola godine oko 250-300 miliona. Ali su za nas kao sredstva MMF, obzirom da taj budžetski fond nikada ova služba nije imala. I smatram da ćemo ipak napraviti neki korak napred.
Na početku emisije gospodin Marić je rekao, vas samo kratko molim za odgovor, da se najavljuju pljuskovi tokom celog i narednog meseca. Da li ste se nekako ipak pripremili da vas ne zatekne?
Pa eto, na sreću uspeli smo da napravimo jednu, da kažem, blagu regulaciju reke. Opravo, ponovo se vraćam, tu se najviše plašimo od toga. Dok će kapacitet kiše, verujemo da neće biti da nas bitno ugrozi, a istovremeno se nadamo da će regulacija korita koje ove godine Srbije vode nastavlja da radi u Trgovištu, će što pre krenuti, tako da nas i Bog sagleda u ovoj priči. Ali hoću da kažem jednu stvar, svest građana je vrlo diskutabilna, jedna
kategorija,
kategorija
da tako kažem.
Što je siromašnije mesto, ljudi se bave, zapostavljaju neke visoke norme, neko se bave, ovo što je rekao i načelnik malo pre, nekim osnovnim preživljavanjem, odnosno golom borom za život. Nažalost, malo ljudi zna u Srbiji kako se živi u mnogim mestima, pogotovo na jugoistoku Srbije, i koliko para je u stvari malo potrebno uložiti
da bi se ljudima pomoglo,
da bi se ljudima
zapravo
pomoglo. To tek kad ljudi dožive, kad prežive, onda shvate u stvari vrednost života. Evo, Mi sad iz Trgovišta, ogromna migracija stanovništva, jedan od uslova, imali smo problem sad i sa nekim potencijalnim investitorima koji su sad sve to odložili dok čekaju regulaciju korita reke, boje se da može njihove investicije, neki pogoni da budu ugroženi u nekoj bliskoj budućnosti upravo zbog poplava, tako da nam se to i s te strane isto, da kažem, loše vratilo kao bumerak ta sva dešavanja.
Šta da kažem, vi ste postali sada prvi čovek Trgovišta, pa zovite, ljutite se, tražite. Jedino tako možete svojim sugrađanima koje na neki način i u ovoj priči vodite da im pomognete. Pre svega vama hvala što ste došli, ako se ne varam, to je 370 km od
Trgovišta, 400 ravno do vaših
studija. Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme, žao mi je što su baš danas bile ovolike gužve, ali evo malo smo i produžili emisiju i naravno kad god budemo mogli, ako budemo mogli, pomoći ćemo, a vi sprečite da ne biste lečili.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vama, gospodine Mariću, i čujemo se, nadam se, ne tako često, jer kad god se čujemo, onda su to, nažalost, neke vanredne situacije. Možda nam uskoro javite za ovaj sistem 112 da je kod nas profunkcionisao, onda bi to bilo pravo zadovoljstvo.
To će biti glasno s moje strane, verujte.
Da. Hvala najlepše. 18:10, slušali ste još jedno izdanje popodnevnog magazina U središtu pažnje i da vas podsjetim, poslednja vest, ministarka pravde Snežana Malović potvrdila da se Ratko Mladić nalazi na putu za Hag. Naravno, o svemu tome informisat ćemo se tokom svih naših emisija. Zato vam i predlažem da ostanete i dalje na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijetno!
U središtu pažnje.